Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, să ne oprim împreună asupra Cuvântului lui Dumnezeu, la o întâlnire mai specială a Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu un tânăr și să vedem dacă întâlnirea aceasta poate să fie și întâlnirea noastră cu Domnul Hristos, dacă are ceva să ne spună și nouă. Cunosc un om despre care am citit în Biblie, într-o pildă, în care Domnul Hristos vorbește despre un fariseu și un vameș, doi oameni care vin la locul de închinare, chiar locul cel mai important de închinare din timpul acela, templu. Unul dintre ei a venit degeaba, pentru că a venit foarte bun la templu, iar celălalt se pare că n-a venit în zadar. Citesc din Evanghelia lui Luca, la capitolul 18, de la versetul 10 începe pilda aceasta. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Să vedeți ce rugăciune stranie are fariseul acesta, care parcă vorbește singur, vorbește cu sine însuși, pentru că, parcă așa spune și cuvântul, a început să se roage în sine. Nu la asta se referă Luca, spune, să se ruga în sine, dar parcă acolo se oprește rugăciunea lui. Nu pare să fie o rugăciune care este în stare să ajungă până la Dumnezeu, pentru că nici nu i-ar suna bine lui Dumnezeu o astfel de rugăciune și o astfel de atitudine. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari, sau chiar ca vameșul acesta. Unde era atenția lui îndreptată? Către cei din jur, cum sunt ei și cum este el. Și era atât de mândru, atât de fericit, că el nu este ca ceilalți. Și probabil că îi cunoștea pe fiecare cu păcatele lor. Culmea este că oamenii ăștia pe care îi observă el, chiar au păcatele acestea. El se gândește la unii care sunt prea curvari, unii care sunt hrăpăreți, vameșul cu păcatele lui și chiar acolo lângă el. Se uită și îi spune lui Dumnezeu, îți mulțumesc, Doamne, că nu sunt ca ceilalți. Și acum se referă și la el. Eu postez de două ori pe săptămână. Ciudat este că îi povestește asta unuia care știe cam cum este el și așa cum știe cum este fiecare dintre noi. N-are rost să-i spunem lui Dumnezeu cât suntem de buni. El știe cât suntem de buni și că ar fi loc de mai bine și de a fi mai buni. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Lucruri bune pe care le face omul acesta. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-i ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Asta este rugăciunea scurtă a vameșului. Care dintre cei doi se apropie mai mult de Dumnezeu? Domnul Hristos trage concluziile la pilda aceasta și spune, vă spun că mai degrabă omul acesta, adică vameșul, s-a pogorât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Unul vine la templu neprihănit, se consideră neprihănit, și pleacă acasă la fel cum a venit. Celălalt se consideră un păcătos și se întoarce acasă neprihănit. Pentru că în rugăciunea lui, el îi mărturisește lui Dumnezeu, își deschide inima, Doamne, uite cum sunt. Tu mă știi, n-are rost să mă ascund, n-are rost să te mint. Sunt un păcătos. Ai milă de mine, păcătosul. Pentru vorba asta, el se întoarce spre casă, socotit neprihănit, iar celălalt care se ridică singur va fi smerit de Dumnezeu. Pe aceeași pagină a Scripturii mai întâlnim un personaj care vine la întâlnirea cu Domnul Hristos, este și el tot un fruntaș și din punct de vedere spiritual, generic îl numim noi tânărul bogat, care face câteva lucruri în zadar, în apropierea lui de Dumnezeu, de Mântuitorul Iisus Hristos. Vă citesc de la versetul 18. Un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Iată cum este introducerea la întâlnirea aceasta, descrisă de ceilalți doi evangheliști care se ocupă de personajul acesta, tânărul bogat. În Marcu, se află în capitolul 10, tocmai când era gata să pornească la drum, versetul 17, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? O întrebare de bun simț pe care o adresăm lui Dumnezeu fiecare dintre noi. Până la urmă este unul din motivele pentru care ne apropiem de Dumnezeu. Ne dorim fericirea și fericirea noastră nu poate să excludă o viață care să nu se termine niciodată. Trăim cu speranța aceasta și cu dorința aceasta a vieții veșnice. Alergăm după lucrul acesta. Dar dacă nu știm unde putem să găsim viața veșnică, atunci alergarea noastră este în zadar. Și mă surprinde fruntașul acesta al sinagogii, al templului, al religiei lui, tânărul acesta cult, intelectual și bogat, care aleargă, spune Marcu, a alergat la Domnul Hristos, era dornic să-L întâlnească, însetat să primească răspunsul la întrebarea și frământările Lui, a îngenunchiat înaintea Lui și asta o faci când vrei să arăți respect celui în fața căruia te pleci pe genunchi. Înseamnă că cu adevărat îl considera un învățător și nu un oarecare învățător, pentru că el îl numește Bunule învățător. Și apoi îi pune întrebarea la care căuta el răspunsul: ce trebuie să fac pentru a avea viața veșnică? Tânărul acesta a alergat degeaba, a îngenunchiat degeaba, s-a apropiat de Iisus degeaba, l-a numit învățător, un învățător bun, și a pus o întrebare acestui învățător, la fel, degeaba. Atâtea lucruri pe care le face în zadar. De ce spun că face aceste lucruri în zadar? E foarte bine că a pus întrebarea. E bine și că a alergat. E bine că a îngenunchiat, că a știut să se adreseze politicos, bunule învățător. Din păcate, nu prea i-a plăcut răspunsul. Și pentru că nu a acceptat răspunsul Domnului Hristos, probabil că asta a reprezentat pentru el respingerea învățătorului. De fapt, dacă răspunsul nu ți se pare bun sau nu este potrivit pentru tine, înseamnă că nu este atât de bun învățătorul care îți dă răspunsul la întrebarea pe care ai pus-o. Chiar și Domnul Hristos îi răspunde cu o întrebare: pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Crezi tu că cel cu care te-ai întâlnit, cel în fața căruia ai îngenunchiat, este chiar Dumnezeu? De mă numești bun? Și dacă mă consideri Dumnezeu, primești un răspuns ca din partea lui Dumnezeu? Ne vorbește cuvântul acesta scris ca din partea lui Dumnezeu? E suficient de tare cuvântul acesta pentru a fi primit, ascultat, transformat în fapte în viața noastră? Sau de multe ori la întâlnirea cu cuvântul lui Dumnezeu facem același gest al tânărului bogat, ignorând cuvântul, închizând cartea, întorcând spatele și plecând mai departe? Noi care am alergat, noi care am venit să ne închinăm, să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu, să-i cântăm, să ne rugăm la El și să-i punem întrebări, de ce să nu primim și răspunsurile pe care El ni le dă? Mă mir foarte tare de tânărul acesta, cu atât mai mult cu cât răspunsul lui Iisus a fost un răspuns clar și, mai presus de toate, un răspuns frumos. Mi-ar fi fost drag de Iisus să-mi spună cuvintele pe care le-a putut auzi tânărul acesta. Haideți să-l vedem și pe Matei, primul dintre evangheliști, în ordinea în care sunt așezați aici în Scriptură, Și unul care a fost martor la întâlnirea aceasta, Matei era de față, și el ne povestește despre întâlnirea aceasta în capitolul 19, de la versetul 16. Atunci s-a apropiat de Iisus un om și a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică. El i-a răspuns: De ce mă întrebi ce bine? Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, ăsta e un răspuns care poate îl acceptăm pentru că știm că așa spune în Biblie. Am auzit de multe ori lucrul ăsta. Dar nu credem că primim viața veșnică prin păzirea poruncilor. Cu atât mai mult cu cât răspunsul dat în forma aceasta este răspunsul pe care tânărul îl știe foarte bine și încă îl știe din copilărie și chiar face lucrul acesta. Și consideră că n-a ajuns încă la un rezultat și la o mulțumire interioară, o siguranță a vieții veșnice. De aceea el continuă să alerge și să pună întrebări de felul acesta. Care? Când Domnul Hristos îi spune: dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Tânărul spune: care porunci? Și Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Domnul Hristos face o referire clară la cele 10 porunci. La poruncile acestea se referă Domnul Hristos. Și apoi, făcând un rezumat al poruncilor, acestor porunci care se referă la relația cu aproapele, spune să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Sunt prieteni de-ai noștri din alte biserici care spun: voi adventiștii sunteți cu Vechiul Testament, cele 10 porunci. Noi suntem cu Noul Testament, cele 2 porunci. Care, întrebăm noi ca tânărul bogat? Păi A și B. A, să-L iubești pe Dumnezeu, B, să-L iubești pe aproapele. Și noi răspundem: da, astea nu sunt din Noul Testament, pentru că sunt din Vechiul Testament. E foarte simplu dacă vă uitați chiar sub versetul acesta, la clasicele trimiteri, 2 steluțe acolo, Levitic 19 cu 18. De acolo a citat Domnul Hristos: să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este o învățătură a Noului Testament. Este veche, de când Testamentul cel vechi și de când sunt și poruncile celelalte. Domnul Hristos îi vorbește tânărului despre lucruri pe care le cunoaște bine. Și el intervine, poate chiar întrerupându-l pe Domnul Hristos înainte să termine înșiruirea tuturor celor 10 porunci. Tânărul i-a zis: stai, oprește-te. Nu ăsta e răspunsul. Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mai lipsește? Îl credeți pe tânărul acesta că a păzit cu grijă poruncile din tinerețe? Cred că le-a păzit cu grijă. Poate cu prea multă grijă. Avea atâta grijă de porunci încât uitase și de Dumnezeu. Uitase și de aproapele. Pentru că el avea o singură grijă. Strictețea poruncilor. Se concentra la ce trebuie să facă și ce nu trebuie să facă atât de mult încât pe cei pentru care trebuia să facă ceva nici măcar nu-i mai vedea. Și ca să-l ajute Domnul Hristos pe tânărul acesta să înțeleagă spiritul poruncilor, îi explică puțin mai în detaliu unui om inteligent, era un studios, un intelectual. Domnul Hristos purta discuția aceasta cu el la un alt nivel decât nivelul la care ar fi vorbit cu pescarii. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino și urmează-mă. Și aici, fața tânărului, care alergase atât de entuziasmat înaintea Mântuitorului, care îngenunchease la picioarele lui și îi pusese întrebarea. Fața lui dintr-o dată se întristează pentru că nu-i place răspunsul pe care l-a primit. Cred că a căzut pe gânduri. Punând în balanță răspunsul Domnului Hristos, cu așteptările lui, bogățiile pe care le are și nevoile aproapelui pe care spunea că îl iubește. Du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. V-ar conveni să fiți în locul acestui tânăr? Noi nu suntem atât de bogați ca el, poate că unii dintre noi or fi. Dar în sărăcia noastră, dacă la o întâlnire cu Domnul Hristos ni se pune problema în felul acesta și ni se spune du-te de vinde ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în ceruri, nu m-aș simți confortabil. Tăi m-aș gândi ce trebuie să vând, mașina? O mașină destul de veche. Nici pe asta n-aș da-o. Trebuie să merg cu tramvaiul, cu casă, încă nouă am așa, 100%. Lucrurile puține pe care le am, n-aș vrea să le împart chiar așa cu totul, cu săracii. Să deschid o dată ușile casei ca să-i poftesc pe săraci să doarmă la mine în casă în fiecare zi. Da, așa, niște gesturi astea de caritate, din când în când, niște bani, se pot face, dar ceea ce Domnul Hristos îi cere acestui tânăr e un lucru foarte greu de împlinit, e ceva foarte dur. Ce bine că nu ne cere nouă asta. Și nu vă speriați, chiar nu vreau să vă transmit mesajul acesta. Nu trebuie să vindeți repede tot ce aveți, dar va veni și vremea aceasta când va trebui, poate, să stați față în față cu Domnul Hristos și cu astfel de cerință, cu astfel de rugăminte sau cu un astfel de răspuns din partea Mântuitorului. Ar fi fost mai fericit tânărul acesta dacă ar fi acceptat răspunsul Mântuitorului? Sau a plecat fericit pentru că a avut tăria să întoarcă spatele unuia care la început i-a fost învățător, bun, iar apoi n-a mai avut atâta valoare învățătorul și învățătura lui? Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi, adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis, cine poate atunci să fie mântuit? Este un lucru nou pentru ucenici. Doamne, dacă nici omul ăsta, care e totuși un om spiritual, e dus la biserică, se vede, e binecuvântat de Dumnezeu, că e bogat, Dumnezeu se uită la el, altfel ar fi fost un amărât, dar el este cineva. Dacă el nu are șanse la împărăția cerurilor, atunci noi, amărâții, noi ăștia nebinecuvântați, noi ce să mai credem, ce să mai așteptăm, ce să mai sperăm? Atunci cine poate să fie mântuit? Dacă omul ăsta care păzește poruncile intră atât de greu în împărăția cerurilor, intră mai ușor o cămilă prin urechile unui ac, atunci cine poate să fie mântuit? Dar Domnul Hristos nu vrea să-i descurajeze și să-i învețe că e foarte greu să fii mântuit. Pentru că, în realitate, nu este foarte greu să fii mântuit. Pentru că nu trebuie să faci tu ceea ce este de făcut pentru a fi mântuit. Cel care îndeplinește cerințele mântuirii este învățătorul acesta, este Domnul Hristos, care își dă viața pentru ca tu să fii mântuit, care și-a dat viața pentru ca tânărul acesta să fie mântuit și să primească viața veșnică despre care întrebase. Și când Domnul Hristos îi spune, iată cum trebuie să primești viața veșnică, iată care este calea pentru a primi viața veșnică. El pipăie bine vrabia pe care o are în mână, bogăția lui, și se gândește la pasărea de pe gard pe care o promite Domnul Hristos, viața veșnică. E ceva nepalpabil, nu o vezi, nu o simți. Și să dau eu tot ce am acum pentru ceva ce încă nu am, nici nu văd și nici nu știu sigur dacă voi avea, nu poate să accepte oferta aceasta. Să las bogăția pentru dragostea lui Hristos, nici asta n-a fost în stare să facă. Un om bogat era văzut ca un candidat sigur pentru viața veșnică și pentru împărăția lui Dumnezeu. Tocmai pentru că oamenii din timpul Domnului Hristos credeau că bogatul are o cale mai netezită către împărăție, tocmai pentru aceasta Domnul Hristos a vrut să le spună: nu pentru că e bogat va ajunge acolo, nu pentru că are bani pe care să-i dea la templu, nu pentru că a construit 5 sinagogi, nu pentru că a ajutat săracii, nu pentru asta, nu pentru că a păzit poruncile, nici măcar pentru asta. Astăzi nu se mai crede același lucru. Bogații nu au o cale mai liberă către împărăția lui Dumnezeu, chiar dacă și ei construiesc sinagogi sau biserici sau temple sau ajută. Nu asta îți facilitează drumul spre împărăția lui Dumnezeu. Poate că astăzi și poate chiar în urma acestui text pe care l-am citit, creștinii și-au schimbat părerea și au spus: nu, sărac, în genunchi, desculți, e mai ușor să ajungi în împărăția lui Dumnezeu. Și au fost oameni bogați care și-au vândut totul pentru că au citit textul acesta și au zis: acum sunt sărac, bogatul nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Atunci eu, sărac fără nimic, Francesco da Assisi, care a vândut tot, nici măcar nu era bogăția lui, era bogăția tatălui, a făcut o pagubă în familie, omul a vândut tot, poate a făcut-o cu o inimă bună și din credincioșie față de Dumnezeu, și apoi a crezut că în felul acesta ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Nu știu unde a ajuns, poate a ajuns chiar acolo. Dar trăim într-o epocă în care lucrurile sunt gândite invers față de ceea ce se credea în timpul Domnului Hristos, în special mentalitatea aceasta față de bogăție și de sărăcie. Atunci bogatul era mai aproape de Dumnezeu. Astăzi săracul este mai aproape de Dumnezeu. Dar nici bogăția nu te duce în împărăția lui Dumnezeu, cum nici sărăcia nu este o recomandare mai bună pentru a ajunge acolo. Și să-l vedeți pe cel bogat cât este de mândru cu bogăția lui, dar să vedeți mândria celui sărac, cât e de sărac, cât e de desculț, și este și el mândru de ceva, să-l atingi în mândria lui, poate chiar sărăcia să fie lucru cu care se mândrește. E un lucru perfid mândria aceasta, care se ascunde în orice buzunar, plin sau gol, și care nu te lasă să treci pe poarta strâmtă care duce în împărăția lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care le purtăm cu noi, bagaje grele, cu care nu putem să trecem pe poarta aceasta. Suntem ca niște cămile, ca niște elefanți care nu reușim să trecem prin urechea îngustă a unui ac. Există mai multe variante, mai multe explicații legate de ce a vrut Domnul Hristos să spună prin trecerea unei cămile prin urechea acului. Am înțeles că există și un proverb indian care spune ceva asemănător: mai ușor trece un elefant prin urechea unei andrele. Nu știu cine pe cine a citat, dacă Domnul Hristos cunoștea vreo vorbă care circula și la vremea aceea, sau dacă în tradiția indiană a fost preluată vorba aceasta care circula, iată, în creștinism. O altă interpretare care mi se pare mai frumoasă și tind să cred că aceasta ar fi, este că una din porțile de intrare în Ierusalim se numea urechea acului, tocmai pentru că era foarte îngustă. Și călătorii, când veneau de departe cu cămilele lor, nu puteau să treacă pe poarta aceasta fără să dea mai întâi jos toate bagajele din spatele cămilei, să treacă cu cămila, poate și ea plecându-se un pic, mai ales dacă era una mai sănătoasă, și apoi bagajele rând pe rând, trecea și omul și așa reușea să intre în cetate, în Ierusalim. Poate că așa se intră și în noul Ierusalim, în cetatea veșnică, în împărăția lui Dumnezeu, unde nu putem să intrăm cu toate bagajele noastre. Și Domnul Hristos ne spune: du-te și scapă de toate astea. Vinde tot ce ai. Poate că este mândria bagajul cel mai mare, care nu pot să intru. N-am bogăție, n-am nici sărăcie. Dar sunt atât de mândru, sunt atât de orgolios, sau sunt invidios, sau sunt gelos, sau am niște păcate care mie mi se pare că sunt atât de mici încât pot să le ascund undeva unde să nu le știe nimeni. Tocmai ele devin bagajele acelea mari cu care nu pot să intru prin urechile acului. Și Domnul Hristos spune: scapă de toate astea. Și nici măcar faptul că am scăpat de toate păcatele, de toate bagajele, și am început să păzesc cu grijă toate poruncile, nici măcar asta nu mă face să am viața veșnică. atunci ce ne mai lipsește? Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci. Asta nu e imposibil de făcut. Și cu cât ai mai puțin, cu atât e mai ușor să vinzi tot ce ai. E suficient? Pentru cineva mai bogat este mai greu. Și vedeți că Domnul Hristos nu spune nici măcar du-te și dă la săraci tot ce ai. Pentru că dacă aș da săracilor ceva din bunurile mele, aș avea niște pretenții față de săracii. Oricând aș avea nevoie de mașină, apelez la săracul pe care l-am ajutat cu mașina mea. Ții minte că mașina era a mea înainte și mi-a zis Domnul Hristos, o dau la săraci, ți-am dat-o ție. Du-mă și pe mine, am nevoie să mă duci până la gară sau până mai departe. Trebuie să fac asta. A primit un dar mașina de la mine. Și casa pe care am dat-o săracilor, trebuie să fiu bine primit de câte ori trec pe acolo, pentru că este de la mine. Dar Domnul Hristos spune, vinde tot ce ai și apoi dă săracilor bunurile tale pe care le-ai transformat în bani și apoi banii ăștia împărțiți își pierd cumva originea, identitatea, nu mai poți să ai aceleași pretenții. Nu mai poți să te agăți de nimic din ce ai avut și ai dat. Nu mai poți să rămâi nici cu mândria aceasta a actului caritabil, nobil de altfel, pe care l-ai făcut pentru a ajuta niște săraci. Nu prin asta capeți viața veșnică. Dar atunci, ce este de făcut pentru a fi mântuit? Ce a spus Domnul Hristos tânărului? După ce i-a spus că va avea o comoară în ceruri, asta era vrabia de pe gard, comoara din ceruri, ușor de zis, dar trebuie să ai multă imaginație ca să și vezi comoara aia de acolo. N-a fost suficient. Ce trebuia să mai facă tânărul bogat? Apoi vino și urmează-mă. Și când a auzit tânărul lucrul acesta, a plecat întristat pentru că avea multe avuții, pe care le iubea mai mult decât îl iubea pe Hristos, pe care le iubea mai mult decât îi iubea pe semeni. El a zis că îl iubește pe aproapele, încă din tinerețe, din copilărie, el cu grijă îl iubește pe aproapele. Dar dacă trebuie să-și vândă haina sau să dea o haină și săracului să fie îmbrăcat și aproapele lui așa cum este îmbrăcat el, atunci dragostea pentru aproapele nu mai are aceeași importanță și aceeași valoare. Nu mai este de împlinit cuvântul, cerința aceasta. Vino și urmează-mă. Și când Domnul Hristos îi adresează cuvintele acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a uitat țintă în ochii lui. Și dacă se uită Iisus țintă în ochii tăi, privirea aceea plină de dragoste a Mântuitorului, cum poți să o respingi, cum poți să-L refuzi? Dacă se uită în ochii tăi și spune, vino și urmează-mă, lasă orice te desparte de mine, scapă de tot ce ar putea să stea între mine și tine și primește, în schimb, contravaloarea a tot ceea ce ai dat tu, dragostea mea, care face mult mai mult, infinit mai mult decât tot ce ai vândut tu, decât tot ce ai dat tu altora, decât toate lucrurile de care ai scăpat, decât toate bagajele tale grele, fie că sunt păcate, fie că sunt lucruri greoaie de care am vorbit, cum ar fi mândria, invidia și alte răutăți ale noastre pe care le cărăm cu greu după noi, fie că este vorba chiar de bogăția aceasta materială și sărăcie spirituală în același timp, lasă totul, vino și urmează-mă. El îl privește pe Iisus, cântărește oferta aceasta și spune, vreau să rămân cu ce am eu, vreau să rămân cu lucrurile astea pe care pot să le simt, pe care pot să le ating, care mă fac să mă simt mai bine între oameni, să fiu privit mai bine, cu toate că avea probabil mai puțin prieteni. Și Domnul Hristos își oferea acum prietenia lui, pentru că tânărul acesta cu siguranță era înconjurat de oameni care nu-l iubeau pentru ce era el, ci pentru ce avea el. Dar acum s-a întâlnit cu unul care nu pune preț pe ce are el, spune, du-te și vinde ce ai totul, dă săracilor, n-avem nevoie în grupul nostru de ucenici de tine să vii să ne urmezi, pentru că ești bogat, pentru că vei deveni sponsorul grupului de ucenici, pentru că vom face o evanghelizare din ce ai vândut tu și ne-ai dat nouă. Nu noi suntem săracii despre care este vorba. De altora. Importantă este persoana ta. Tu ești valoarea pentru mine. În ochii mei tu ești cel mai de preț. Lasă totul. Vino și urmează-mă. Vei avea o comoară în ceruri, dar până la comoara din ceruri, pe care nu o vezi încă, iată, este dragostea lui Dumnezeu. Este dragostea aceasta din privirea lui Hristos, pe care poți să o vezi, pe care poți să o simți, care este aici și este acum și pentru care putem să lăsăm totul. Lucrul acesta este cu neputință, spune Domnul Hristos, la oameni. Viața veșnică este ceva cu neputință pentru oameni, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Cum îi răspunde în textul din Luca, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult, nu în perioada aceea viitoare, mult mai mult în veacul acesta, de acum, iar în veacul viitor, viața veșnică. Oferta pe care o face Domnul Hristos chiar merită atenție. Schimbul pe care îl propune tânărului bogat, schimbul pe care ni-l propune nouă, merită atenția, merită investiția noastră, cu toată inima, cu toată viața noastră. Pentru că nu este nimeni care să nu fi primit înapoi, care să nu fi primit mai mult înapoi și care să nu primească și apoi viața veșnică, dacă a lăsat totul pentru Dumnezeu. Nu sunt poruncile care să ne mântuiască, nu este legea lui Dumnezeu care să ne mântuiască, ci este dragostea Lui, este harul Lui, este sângele Domnului Hristos. Există în lege trei scopuri. Legea este ceva bun, poruncile sunt bune și merită ascultarea noastră. Se spune că legea lui Dumnezeu are un rol de orientare, eu le-am numit cei trei O, ca să rețin mai ușor lucrul acesta. Orientare, oprire și oglindă. De oglindă ați mai auzit în vorbirea despre scopul legii. Orientarea este asemenea unui indicator de circulație sau unui indicator turistic care spune către cabana Trei Brazi, încă 2 ore și jumătate. Dar semnul acesta poate să te orienteze, nu poate să-ți ia și rucsacul în spate să ți-l ducă până la cabană. Trebuie tu să urci până acolo. Legea lui Dumnezeu îți arată pe unde să mergi, dar nu-ți dă puterea să mergi. Îți arată care este calea pe care mergi sigur, fără să cazi. Dar nu legea este cea care ne dă putere pentru a merge în direcția corectă. Apoi legea lui Dumnezeu este oprire, asemenea unei bariere. Treci cu mașina și s-a pus bariera. Bara aceea este dintr-un plastic, am înțeles că dacă intri în ea, se sparge în bucăți. Nici măcar nu este afectată mașina. E ceva fragil. Motorul mașinii are putere să treacă de barieră și dincolo de barieră este moartea. E trenul care vine cu putere și cu viteză, la numai e din plastic, din jucărie, și mașina se face praf. Și viața la fel. Legea lui Dumnezeu îți spune unde trebuie să te oprești. Dincolo este păcat. Dincolo de ea este moartea. Dar nu are puterea să te oprească. Motorul păcatului din noi ne poate face să trecem dincolo de bariera aceasta. Și legea este o oglindă în care privești și vezi că ești murdar. Și ca să te speli, trebuie să iei apă și săpun și să te speli. Oglinda nu poate să te spele. Dacă o spargi în bucăți, să te speli cu ea, te umpli de sânge și te rănești. Nu poate să facă așa ceva. Nu e făcută pentru asta. Poate să-ți arate starea murdară în care te afli, dar nu poate să te spele. Sunt unii care spun că oglinda trebuie spartă, legea trebuie desființată și atunci am scăpat de păcat. Nu asta e soluția, nu? Iau săpunul ca să mă spăl cu el, nu ca să sparg oglinda cu el. Nu rezolv nimic. Deci, legea poate să mă orienteze, să-mi spună unde trebuie să mă opresc, să-mi arate starea în care mă aflu. Este un text în Romani, capitolul 8, versetul 3. Căci lucru cu neputință legii. Legea este neputincioasă. Lucru cu neputință la oameni, spune Domnul Hristos, este cu putință la Dumnezeu. Ceea ce legea nu poate să facă, ceea ce omul nu poate să facă. Când punem întrebarea, cine mai poate să fie mântuit? Cine atunci ar putea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu? Domnul Hristos spune, ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. El este Cel care ne cheamă. El este Cel care ne poruncește. Scapă de tot ce te împiedică să ajungi la întâlnirea cu mine. Scapă de tot ce te poate împiedica să intri pe poarta cea mai strâmtă. Scapă de tot ce poate să te țină departe de împărăția lui Dumnezeu. Vei avea o comoară în ceruri, vei avea o comoară aici care este dragostea lui Hristos și schimbul acesta, vă spun din toată inima, merită. Amin.